Fertugasti og fymti kafli. Þennan boðskap flutti Jeremía spámaður Barúk Nerja sinni þegar hann var að skrifa þessa ræður á bók eftir Jeremía á fjórða stjórnarári Jójakims Jósíasonar Júdakonungs. Svo segir drottinn Guð Ísraels þig, Barúk. Þú hefur sagt, vei mér því að drottinn bætir kvíða við kvöl mína. Ég orðin örmagna af andvörpu mínum og finn enga kvíld. Því skaltu segja við hann. Svo segir drottinn. Ég mun brjóta niður það sem ég hef byggt. Ég mun uppræta það sem ég hef gróðusett allt land. Ætlarðu þér mikinn hlut? Láttu af því. Sjá, ég sendi ógæfu yfir allt dauðlegt, segir drottinn. En þér mun ég gefa líf þitt að herfangi hvert sem þú ferð.